Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочуларын Азаттык радиосунун кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айта кетейин. Сенат депутаттары дауга айналган динге катысты заң жобасын макулдады. Жоба автору Кайрат Ламашариф.
Кейбир өткөр ашчы жаңылыктарга куштар адамдардын күнөп аткан ал чын мээнде бул ар бир адамдын мешитте эмес, башка мемлекеттик мекемелерде эмес, намазканаларда намаз окууна эч ким тыйым салмайт.
Долинка түрмөсүндө өздөрүн тилип тастаган соттолгондордун туустары Нур Отанга барды. Ал колония башчылыгы аларга маселени түрлүктүрмөңдөр деп эскертүү жасаган. Ресей бийлигинде Единая Россия партиясы 90-да өтөтүн Дума шайлоосуна дайындык науканын баштап өзүнө элдеги таанымал адамдарды көбүрөөк тартып жатыр. Прагада казак киносунун апталыгы басталды. Осы жолу казак фильмнин 5 фильми көрсөтүлөтүн болот. Сенатта кабылданган дин тууралуу заң жобосунда кайтыш болгон кишинин жаназасын тек мешитте чыгаруу керек деген бапка катышты карапайым калктын пикирин тыңдайтын болосуздар. Кымбаттуу агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Бағдарламамыз кыскача кулактандыруудан кийин одан ары жалгасат.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас.
Карама-кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз. Кадырменде тыңдаушум, Азаттык радиосунун хабарлары менен тааныштырайык. Казакстан парламентинин сенаты жалпы отурусунда диний кызмет жана диний уюмдар тууралуу заң жобосун макулдады. 42 ай бою кызуу талкууланган бул заң жобосу энди президенттин кол коюуна жиберилди. Заң жобосунун автору Казакстандын дин иштери жөнүндөгү агенттик башчысы Кайрат Ламашариф, бул заңдын максаты элдеги 140 000 диний бирлестиктин жумушун реттөө жана мамлекеттин зайырлы экенин сактоо деди. Ол заң жобосундагы даолдустарга катышты ол өз өзүндө айтып отур. Бул заң жобосунда коом пикирин экиге жарып отурган баптар мамлекеттик мекемелерде кулчулук жасоого тыйым салуу менен кайтыш болгон адамды тек мештен чыгаруу керек дегенге катышты коомдо карсылыктар басым болду. Кээ бир сарапчылар болсо Казакстанда тил менен дин сыяктуу маңыздуу маселелерге катышты заң жобалары кызуу талкуулана баштаган тусто тезирээк кабылданып кететин дастур калыпташты дейди. Тақырыпты Мәнчүк Асаутай жалғастырат.
42-нин 29-у күнү Казакстан парламенти диний кызмет жана диний уюмдар тууралуу заң жобасын биринчи окуумда макулдады. Осылайша 42-тин башынан бери кызуу талкууланган заңды парламенттин кос палатасы колдойтундугун билдирди. Эндиги сөз кезеги эл президентинде.
Заң жобасынын негизги максаты бул Казакстандагы 4,5 миң диний бирлештердин жумушун реттөө болуп саналат. Жана заңдын экинчи максаты мамлекетибиздин зайырлыгын сактоо болуп саналат.
Дейт парламент отурусунан чыккан диний иштер жөнүндөгү агенттиктин жетекчиси Кайрат Ламашариф. Онун сөзүнчө кужаттагы сынга иликкен 7-нчи бапка катышты кээ акпарат куралдары жок жерден дау чыгарып жүргөн көрүнөт.
7-нчи баптын 3-нчү тармагында мамлекеттик мекемелерде жана башка да көркөм мекемелерде жана кулчулук этүү, кудайга кулчулук этүү, яны намаз окуу үчүн эч кандай айыппул немесе жазалоо көрсөтүлмөгөн. Акимчилик укукту бузуу кодексинде да ал маселе камтылмаган. Сондуктан биздин тагы да айтып отурганыбыз бул бапты эмнеге биз күчөйтүп отурабыз? Себеби бул шарыйат заңы боюнча өздөрүңүз белгили кез келген адам мешитте окуганы дурус. Буну арине акпарат куралдары кээбир өткөр жанагы ашчы жаңылыктарга куштар адамдардын нетип аткан ал чын мээнде бул ар бир адамдын мешитте эмес, башка мамлекеттик мекемелерде эмес, намазканаларда намаз окууна эч ким тыйым салмайт.
Эстериңизде болсо аталган кужаттын 7-нчи бап 3-нчү тармагына сайкес мамлекеттик мекемелерде, уюмдарда, кароолу күчтөр менен аскерий курулумдарда, укук коргоо органдарына жана тагы башка жерлерде диний расм орундауга тыйым салынган. Ал тыйымга каршы келгендер акимчилик жазага тартылат делинген. Алайда мажилисте катаң сынга алынган бул тусу коомдук палата менен жумуш тобунун талкуулаулары барысында алынып тасталды. Сөйтүп заң жобосу мажилисте колдоо тапкан болатын. Коомдук палатанын талкуулауна катышкан саясаткер Дос Көшүм жалпы бул баптын өзү түсүнүксүз деген пикир айтат.
Мисалы темеки чегүүгө уруксат бар, баарыбыз билебиз перекур дегенде. Сонда намаз окуп алууга уруксат жок болгонбу? Мен түшүнбөйтүн сол. Эңгине менин оюмча бул жерде булай болуу керек да. Эгер сенин жагы диний жоралгыны устануууң өзүңдүн кызметиңе жана өзүңдүн айналаңдагы адамдарга алардын кызметине аскер этпейтин болсо, кээ аскер этпейтин болсо, кез келген жагы диний жоралгын устанууга болот.
Ол сондай ак заң жобосундагы жаназаны тек мешиттен чыгаруу тууралуу маселе де дау туугузатындыгын айтып отур.
Менин оюмча кечке жаназанды чыккан мечиттен чыгаруу деген бул үлкен кайшылык туудуратын сыяктуу. Алыс жерлер бар мечиттен, мисалы эгер Париждин өзүндө 300 жүргөк мечит болотун болсо, кичкентай алакандай жерде бизде баардык жерде бирдей мечитке баруу мүмкүн эмес. Ол эми менин оюмча бир акмактык сыяктуу. Алыс алыс ауылдар бар, эки үч үй туратын жер бар, коюшлар жазда калай туратынын биз жакшы билебиз. Ар бир жайлауга мечит орнотулган жок. Ошондуктан жаназа чыгаруу дүйнөгө оролуп сактоо жөнүнөн казактын өзүнүн адеттеги өмүрүнө сай маселелерди эскерүү керек сыяктуу да.
Алайда агенттик башчысы жаназаны үйдөн чыгаруу көршүлөргө ыңгайсыздык туудурат деген негизде алынып отур деп түшүндүрдү. Дал ушундай ыңгайсыздыктын себеби менен мечиттердеги азан, ягъни намазга чакыруунун да даусу төмөндөтүлмөк. Саясаттанушу ары шыгыстанушу Расул Жумалы дин немесе тил сыяктуу коомго өтө маңыздуу заңдардын Казакстанда адетте тез ары талкуулоосуз кабылданып жататындыгын тилге тиек этип отур. Ал содан кийин барып буну өзгертип толуктуруулар енгизилип жатат экен. Ал дин тууралуу заңга келгенде саясаткер казак бийлиги уну осудан 15 жыл бурун кабылдауы тийиш эт дегенди айтып отур.
Соңуна дейин шегерип-шегерип келип, энди гана көчүрүп кеткенде, жагдай насага шапканда кабылданып отур. Соңуктан кечте болсо кабылданган заң менингше азыр кээбир жактары биздин бүгүнкү өмүрүбүздөн калып калды. Үшүнчүдөн заңнын өзү байкасаңыз көбүнө мынау шектеулер, тыйым салуу осындай кадамдарга негизделген. Бул менингше типти жеткиликсиз азыркы кезде әсіресе дин сыяктуу өтө сезимтал маселелерде тыйым салуу менен шектөө менен жоопко тартуу менен бул маселелер менингше чечилмейт, кээ кездери типти ушалып кетүү ыктымал.
Онун сөзүнчө азыр колдонстагы динге катыштуу заңдын өзү эгер тийиштүү дарежеде жумуш истегенде жеткиликтүү болар эт дейт. Ал укук коргоочу Нина Альфокинанын атап өтүүнчө эгер азыр колдонстагы заң диний наным сенім бостандыгы жана диний бирлестиктер тууралуу деп аталса, парламент колдогон заң жобосу диний кызмет жана диний бирлестиктер тууралуу деп аталат, ягъни бостандык деген угумдун өзү заңдын атауынан да онун ишинен де алынып тасталган экен.
То есть понятие свобода вероисповедания исчезло из названия закона. Точно так же это понятие исчезло из текста.
Заң жобосуна осы сынды сын айтуучулар көп. Маселен, Адилет партиясынын төрагасы Максут Нарыкбаев жаңа заң Казакстанда каупту артып бара жаткан диний экстремизм менен күрөштү көздөгөн менен конституция менен коргалган сенім бостандыгын шектейт деп айткан. Ал Астанада элдеги бир катар өкмөттүк эмес уюмдар дин иштери жөнүндөгү агенттиктин төрагасы Кайратулла Машариптин отставкага кетүүн талап этти. Бундан бөлөк жакында Freedom House халыкаралык укук коргоо уюму бул заң жобосу казакстандыктардын диний бостандыгын шектейтиндигин атап көрсөтүп, өз алаңдаушулугун билдирип маемдеме жарыялады. Олар казак парламентин аны макулдамоого чакырган эди. Алайда кужат макулданып энди президентке жиберилет. Мәншүк Асаутай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Урматтуу радио тыңдоочу айын Азаттык радиосунун хабарларын одан эч жалгастырайык. Караганда облусу Долинка кентиндеги АК 159-11 колониясында өздерінің денелерін тілгілеп тастаған сотталғандардың жағдайы әлі белгісіз. Ата-аналарының айтуынша, сәрсенбі күні колония басшылығы егер жағдайды айтып елді дүрліктіре берсеңдер, оларға мүлдем медициналық көмек көрсетілмейді деп қорқытқан. Одан өзге жұма күні колониядан денесін тіліп тастағандарды этаппен басқа жаққа көшіріп жіберу қаупі бар, дейді Азаттыққа хабарласқан олардың ата-аналары. Колония башчылыгына мардымды жооп алынмаган 12 адам бейсенби күнү Астанада Нур Отан партиясынын кеңсесине барып, өздөрүнүн арыздары менен бул түрмө ичинен алынган соттолгандардын өлүм алды хаттарынын көчүрмөсүн апарып берген. Такырыпты Мәнчүк Асаутай жалгастырат.
Азаттыкка хабарласкан Люба есимдүү келинчектин сөзүнчө, азыр Долинкадагы АК-159-11 колониясында катты жаракат алган 43 адам бар экен.
Трупов нет, это точно. В общем, пострадавших мы насчитали 43 человека. Это которые серьезно.
Онун сөзүнчө 43-түн 23 күнү жаппай ырып-согууларга шыдамаган алгачкы сотталгандар карындарын тиле бастаган, одан кийин оларды башкалар да колдогон көрүнөт. Дегенмен денесин тилгендерге 2 күн бою эч кандай көмөк көрсөтүлмөгөн экен. Бирок 43-түн 25-инде ата-аналар шуу чыгарган соң түндүн бир убагында барлыгын жаппай тиге бастаган, дейт Люба.
За ночь им начали быстро, скоротечно оказывать медицинскую помощь.
Онун өзүндө оларды адам курулу көргөн эч ким болмаган, дейт сухбаттасыбыз.
Там же есть такие, как спид-барак. Зашивалось все одной иглой. Пацаны сами в шоке. Там взрослые мужчины, у них голоса надрываются со слезами. Они родителям кричат: мама, забери, мама, хоть что-нибудь, хотя бы на другую зону, на какую-нибудь. Короче, ужасно.
Соңғы алған ақпаратына қарағанда, сәрсенбі күні кешке колония ішіндегі сотталушыларға ескерту айтылған көрінеді.
Был такой разговор со всей зоной. Если будут опять вскрытия продолжаться, никакой медицинской помощи оказываться не будет.
Ал ендігі Сергей есімді жігіттің сөзінше, ескертулер сотталғандарға ғана емес, олардың туыстарына да жасалып жатқан екен.
У нас уже по адресам к родителям ездят какие-то дядьки большие, не представляются, просто говорят: не лезьте в свое дело, будет хуже. Ко мне домой приезжали, меня ищут, жену ищут, с нами еще девчонка. Ей вообще звонят, угрожают: смотри, всех родственников знаем, не дай бог, что-то как-то взорвем.
Дегенмен сотталғандардың туыстары артқа жол жоқ екендігін айтып отыр. Олар бейсенбі күні Астанадағы Нұр Отан партиясына келіп, арыздары мен түрме ішінде болып жатқан заңсыздықтардың дәлелі бола алатындай құжаттарды тапсырып кетті. Олар бұдан бұрын президент әкімшілігі мен бас прокуратураға да барған, алайда олардың ешқайсысы бізді тыңдағысы келмеді, дейді ата-аналар. Біз бұл мәселеге қатысты колония бастығы Дархан Қанатбековке хабарласқанымызбен, хатшығыз оны жиналыста екендігін айтты. Ал бұл мәселеге қатысты қылмыстық атқару жүйесі комитеті баспасөз қызметінің бастығы Ғалымжан Хасенов колонияда рұқсат етілмеген заттар тінту шарасының өткендігін, сол барысында колония басшылығына бағынғысы келмегендердің ұйымдастырып отырғаны екендігін айттым. Сондықтан оның сөзінше ата-аналар айтып отырған заңсыздықтар болмаған екен. Бұл іске қатысты жұма 42-тің 30 күні сотталғандардың туыстары колонияның алдына жиын өткізбек. Олар ақпарат құралдарын жинап, колония ішіндегі өз туыстарын көрсетуді талап етеміз деп отыр. Бұдан бөлек Балқаш колониясында да бір сотталған азаматтың қаза болғандығы жайлы ақпарат бар. Бұған қатысты түсініктеме берген қылмыстық атқару жүйесі оның отбасылық жағдайға байланысты өз-өзіне қол салғандығын айтып отыр. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді тыңдаушым, Азаттық радиосының хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Ресей билігіндегі Единая Россия партиясының жақында өткен конгресі 1990-ның 4-де болатын Ресей мемлекеттік думасына сайлауға дайындық кампаниясының тұсауын кескен сияқты. Конгреске елдің алдында жүрген бюрократтар, саяси тұлғалармен бірге мәдениет саласының адамдары да көптеп жиналды. Басқа саяси партиялар сияқты Единая Россияда өзінің танымалдылығын әйгілеп, ажарын кіргізу үшін актерлерге, музыканттар мен бишілерге және өзге де көрнекті мәдени тұлғаларды өзіне тартып, оларға қамқорлық танытып отыр. Саида Бабамғожаның дайындаған хабарына назар аударыңыздар.
Осы жылдың басында бұрынғы прима балерина Анастасия Волочкова партиядан жария түрде шығып, ЮКОС компаниясының бұрынғы басшысы Михаил Ходорковскийді айыптаған үндеуге өзінің сыртынан қол қойып жібергенін мәлімдеді. Ақпан айында өз блогында балерина Единая Россия партиясына 2003 жылы үлкен театрдан босағаннан соң ұзамай кіргенін жазады. 2003 жылы маған өз өмірімді сақтап қалу қажет болды, дейді ол блогында. Азаттық радиосының орыс редакциясына сұхбат берген өзге әртістер Единая Россия партиясына кіруге түрткі болған түрлі себептерді айтып кетті. Ұзақ жылдар бойы ақшыда тұрған және Борис Ельцин мен Билл Клинтонның алдында өнер көрсетіп жүрген джаз саксофоншысы Игорь Бутман партияға 2008 жылы қосылыпты.
Мен бұл туралы Кремльмен байланысы бар әрі өнерге қолдау көрсетіп жүрген Михаил Куснировичпен және президент әкімшілігі басшысының орынбасары Владислав Сурковпен талқыладым. Егер билеуші партия өнер адамына қажет болатын болса, онда партияға кіремін деп ойладым,
дейді Игорь Бутман. Советтік кезеңнің тумасы әртіс Лариса Лужина билеуші партияға 1999 жылы Отечество қозғалысына кіру арқылы қабылданған. Сол кездегі Мәскеу мэрі Юрий Лужков, бұрынғы премьер-министр Евгений Примаков және Санкт-Петербургтың губернаторы Владимир Яковлев құрған ол партияны кейіннен Единая Россия жұтып қойды. Лариса Лужина Азаттық радиосына өзін Отечество қозғалысының жақсы құрметтегенін айтты. Яковлев, Примаков пен Лужковтың бізді өздерінің алғашқы жиналыстарына шақырғаны есімде. Жиналыс ғалымдар үйінде болды. Олар мені және актер Лев Дуровты шақырды. Біз үлкен конгреске бардық. Маған олардың жігерлендіріп сөйлеген сөздері ұнады. Әсіресе Евгений Примаковты ұнатып қалдым. Ол зиялы адам еді. Әрі біршама ақылға қонымды нәрселер айтты, дейді Лариса Лужина. Ол партиямен 3 жылдан бері белсенді байланыс ұстап келе жатқанын жеткізді. Қазір партиямен қарым-қатынасым аздап саябырсыды, бірақ бұл менің партиядан шығу я басқа ниетінде екенімді білдірмейді, дейді ол. Осы жылдың басында ұзақ уақыт Единая Россияның жоғары шенді шенеунігі болған Юрий Лужков Мәскеу қаласының мэрі қызметінен алынып, партия қатарынан шығарылды. Таяуда ол Нью-Йорк Таймс газетіне берген сұхбатында Единая Россия партиясы Кремль мен биліктің малайына айналды. Ол бірде-бір заң жобасын өз бетінше дайындаған жоқ деген. Яковлев саяси және қоғамдық өмірден алыстаса, ал Примаков академиялық салаға бет бұрды. Советтік дәуірдің тағы бір тумасы актер Сергей Жигунов Единая Россияға 2003 жылы коммунистік партияға қарсы тұру үшін кіргенін айтады.
Мне было ощущение, что это правильно.
Мен партияға кіргенім дұрыс болды деп ойлаймын. Өз ойымдағын жасадым. Бұдан біраз уақыт бұрын жағдай өзгеше болатын. Коммунистер ол кездер өте күшті еді,
деді Сергей Жигунов. Азаттық радиосының сұхбат берген өнер адамдарының көпшілігі Путиннің өзін жеке дара ерекше қолдайтындарын білдірді. Путиннен өзге Единая Россияның басшыларынан кімдерді танисыз деген сұраққа әнші және хореограф Борис Моисеев былай деп жауап берді.
Я их не знаю.
Мен олардың ешқайсысын танымаймын. Мен партия туралы ойламаймын. Бірақ Путин үшін алаңдаймын,
деді Моисеев. Бірақ олар партияның неге арқа сүйейтінін дәл айта алмады. Жигунов Единая Россияның да басқа партиялардың да идеологиялық негізі жоқ екенін айтты.
У нашей стране конкретной идеологии внятны.
Еліміздегі бірде-бір партияның тіпті коммунистерінде нақты идеологиясы жоқ. Өкінішке қарай бізде идеология қалыптаспаған.
Дейді Сергей Жигунов. Барлық партиялардың бір нәрсені қалайтынын айтқан актриса Лариса Лужина да осыған ұқсас пікір білдірді.
Примечка штука, все партии хотят одно и то же.
Мен олардың арасынан қандай да бір айырмашылықты байқамаймын. Олардың барлығы бірдей жақсы өмір сүруді қалайды. Менің түсінігім бойынша Единая Россияда адамдардың жақсы өмір сүргенін, әділеттілікті және өз құқықтарын пайдалана алғанын құп көреді, дейді Лариса Лужина. Ол партияға кірген кезінде ойын автоматтарына, ойынханаларға қарсы жүргізілген науқанды есіне алды. Маған ол науқан ұнайтын, себебі өзім де солардың құрбаны болғанмын, дейді актриса. Ол партияның идеологиясын адамдардың тұрмыс жағдайының жақсарту ретінде қарастырады екен. Азаттық радиосына берген сұхбаттарында өнер адамдары Единая Россияның мәдени саладағы күші мен ықпалын тілге тие еткенімен, партияға кірудің жеке бастарына сондайлық бір пайдасы тимегенін айтты. Лужина өзінің кіші ұлына үй алып беруде партиядағы таныстарының көмегін пайдаланғанын жеткізді. Актер Сергей Жигунов партияның советтік дәуірдің әншісі актер Владимир Высоцкийді қолдайды деп үміттенгенін жеткізді.
Речь шла, например, там о несмерти Высоцкого.
Мысалы, Высоцкийдің қайтыс болған атап өту турасында бір жоба болды. Мен оған көп дайындық жасадым. Шынымен тамаша, әсерлі, жан-жақты ойластырылған жоба еді. Бірақ кейбір себептермен оның бәрі жүзеге аспай қалды. Партиядағы бір адамдар мұны қажет емес деп шешкен болар деп ойлаймын,
дейді Сергей Жигунов. Саксофоншы Игорь Бутман партияның аймақтардағы джаз атты жобаны қаржыландыруын сұрағанын, бірақ партия тарапынан ешқандай қолдау болмағанын, дегенмен партиямен музыка және уақыт атты дөңгелек үстелде бірге болғанын жеткізді.
Круглые столы, которые называются «Музыка и время».
Мен музыканттармен кездесіп сөйлестім, шеберлік дәрістерін өткіздім. Единая Россия аймақтарда мұндай нәрсені атқаруға қабілетті жалғыз ұйым болды,
дейді Бутман. Единая Россиямен байланысы бар өнер адамдарының барлығы бірдей партияның пайдасы туралы әңгімелеуге құлықты емес. 1979 жылы Оскар жүлдесін жеңіп алған «Москва слезам не верит» атты фильмді түсірген 2003 жылы Единая Россия қатарына кірген актер және режиссер Владимир Меньшов я партия туралы, я қазіргі мүшелігі жайлы пікір айтудан бас тартты. Партия мүшесі ретінде мұны талқылаудың қажеті жоқ. Бұл тұрғыда мен еш нәрсе айта алмаймын, дейді ол Азаттық радиосына берген сұхбатында. 2008 жылы Esquire журналына берген сұхбатында Владимир Меньшов Единая Россияны тек сайлауларға бола құрылған бюрократтардың партиясы деген еді. Бұған дейін Меньшов Никита Михалковты Оскар жүлдесіне ұсынылатын фильмдерді анықтайтын комитетті бақылауына алып отыр деп сынаған болатын. Актер және продюсер Алексей Гуськов 2009 жылы Единая Россияның мәдени және шығармашылық интеллигенциямен байланыс координаторы болып тағайындалды. Алайда ол содан бері неге екені белгісіз қызметін тастап кеткен.
Но я не хочу, я артист.
Ол жайында айтқым келмейді. Мен әртіспін. Неге одан да өз басымның проблемалары жайлы айтпасқа? Қазір Еуропада жұмыс істеп жатырмын. Барлық ойдағыдай. Жақында ғана неміс фильмінің премьерасын өткіздім. Единая Россия жайында қандай да бір тарап ретінде мүлдем еш нәрсе айтқым келмейді. Ештеңесіне қатысқым келмейді. Олардың бәрін жоққа шығарамын. Түсінесіз бе?
Дейді продюсер Алексей Гуськов.
Ардақтағайын азаттықтың хабарлары мәдени тақырыпта одан әр жалғасады. Прага қаласында қазақ киноларының апталығы басталды. Бұл шараны ұйымдастырушы Чехияда Қазақстан елшілігінің үшінші хатшысы Серік Әлімбаев осы жолы қазақ фильм киностудиясының 5 туындысын Прага тұрғындары көре алады деп отыр.
Серік Мырза, сонымен Прагада осы бейсенбі күні, яғни 42-тің 29-нан бастап, қазақ киносының апталығы басталып жатыр екен. Чех көрермендеріне қандай кинолар ұсынылып отыр, қанша кино ұсынылып отыр, сол жайында айтып берсеңіз.
Жалпы 5 кино алып келгенбіз. Біріншісі «Шекер» деген кино, бір қыз туралы, бірақ оның бала тәрізі тәрбиелейді. Содан кейін «Біржан Сал», «Кто вы, мистер К» деген, «Мустафа Шоқай» және «Сказка Розы Зайды».
5 күн қатарынан болады ғой, осы кинолар?
Жоқ, 3 күн қатарынан болады. Бірінші күні ресми ашылуда «Шекерді» көрсетеміз, сосын екінші күні 2 кино болады, үшінші күні тағы 2 кино.
Ал бұл фильмдер қай тілде көрсетіледі?
Қазақшада.
Қазақша, иә?
Қазақшада, бірақ ағылшын және чех субтитрлері бар. Бірақ «Сказка Розы Зайды» ол орысша.
Мустафа Шоқай, Біржан Сал сияқты қазақтың мәдениетін, өнерін танытатын фильмнен гөрі неге «Шекер» таңдалып отыр ашылуға деген сұрағым бар еді.
Біріншіден неге байланысты программаға? Ашылуымыз сағат кешкі 6:40-да. Басында біз Біржан Салды қояйын деп едік, бірақ ол 2 сағат жүреді, сосын одан кейін ресми ас береміз, фуршет. Сосын тағы 1 сағат болады, адам бәрін нетіп, салмақтап ойлап, сонда шешімге келдік. Өйткені егер де біз, былайша айтқанда, 2 сағат болса, содан кейін тағы 1 сағат фуршет, ол тым кеш болып қалады.
Жалпы қазақ киносының мәдениетін, өнерін таныту шаралары қаншалықты жиі өтіп тұрады Чехияда?
Енді кинодан басқа біз енді тағы да нелерді өткіземіз. Концерттік группаларды шақырамыз. Мысалы, Айман Мұсқаджаева сияқтылар. Сосын Леди Махат соны көрмесін. Ал киномыз тәуелсіз алғаннан бері өткен жылы мысалы өткізгенбіз. Біз киноларымыз қоямыз. Ол кезде «Подарок Сталин» деген киноны көрсеттік. Ал осы жылы біздің жоспарымыз бөлек өткізу. Тек қана қазақ киносын, былайша айтқанда «Некрасанск» кино деген.
Бұл кино апталығын Қазақстан елшілігінің бастамасымен өтіп отыр ма, жоқ жекелеген адамдардың ұйымдастыруымен өтіп жатқан шара ма?
Қазақстан елшілігінің қолдауымен және қазақ фильм акционерлік қоғамы, енді қазір Шәкен Айманов атында, солармен бірлесіп.
А 5 кино аздық етпей ма, неге көбірек фильм шақырмадыңыздар?
Енді біз қазақ фильмге байланысты, былайша айтқанда.
Рахмет, Серік Мырза, бастаған шараларыңыз игілікті
өтсін.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптар мен одан әр жалғасады. Қазақстан парламентінің жоғары палатасы сенат депутаттары елде қызу пікірталас тудырып жатқан діни қызмет және діни істер туралы заң жобасын қабылдады. Онда қайтыс болған адамның жаназасын үйде емес мешітте шығару керек деген мәселе көтерілген. Осыған қатысты азаттық радиосы қарапайым халық арасында сауалнама жүргізген еді. Онымен Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Парламент діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңды мақұлдады. Онда жаназаны үйде емес мешітте шығару мәселесі көтерілген. Осыған қалай қарайсыз?
Бұл мәселеге байланысты мен ойымша үйде істеген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мысалы Құдай сақтасын, енді өз туысқандарымыз мысалы қайтыс болса, оны бәріне жарамай ақ өзіміз ғана үйде істеген дұрыс деп ойлаймын. Бәрібір жақсы болады өз үйінде істеген.
Қалай қарағанда енді әркім енді өзінің жағдайына байланысты не дейтін шығар ғой. Енді әркім мысалы ауыл жерлерде, мысалы халал жерлерде үйге шығара салады. Кейбіреу мешітке бармайды да халал жерде, бұрынғыдай емес. Ауыл жерлерде оны мешітке бармайды ғой, үй тұрған кезде үйінен шығарған дұрыс қой негізі мешіттен қарағанда. Ондай заң шығатын болса, онда білмеймін, оны ешкім қабылдамайтын да шығар ондай заңды. Өйткені әркім енді өзінің мысалы қара шаңырағына шығарған дұрыс қой. Негізі жаназаны шығарғанда ақша алмау керек, қазір просто енді жаназаны шығарғанда ақша мысалы өзінің хозяин жасы неткен адам өзі полигон береді. Ол мысалы мешіт жаны имам өзі тілеп тұрмайды ғой, оны мысалы жел соққысы жүректің басы қозғалмайды дейді. Оны үйден шығарған адам өздері береді, оны жаңағыдай молдаға өзі береді. Ал молда өзі барып жалынып барып ерді, олардан барып сұрамайды оларды. Өздері бергеннен кейін ғана молда алады ғой. Алам деген адам мысалы үйінде болса да мешітте болса да.
Дұрыс емес, үйден шығару керек. Сонша жылдан бері сол жерде шаңырақтың астына өмір сүріп келгенде мешіттен барып шығарылмайды ғой, өлген жер. Қарсымын өзім жеке пікірім. Не қызық көрсе де, не жаманшылық көрсе сол шаңырақтың астында тұрып көрді. Шаңырақтың астынан жерлеу керек ғой.
Біздің ауылдан осы жерде Алматыда да ауылда да жаназаны үйден шығарады. Мешіттен шығарған емес. Ана қазір кинодан көріп орыстардың несі бар ғой, үйден шығарып церковьті отпевать ететін сол сияқты қылғысы келген шығар, білмеймін, көрген емеспін. Мен өзім қазір 50-ден асқан адаммын, мынандай көрген жоқ. Мен қарсы да емеспін, оған қосылмаймын. Мысалы кейбір жерде мешіт жоқ, кейбір ауылдарда. Олар қайда барып сонда жаназасын шығарады? Мешіт деп көрші ауылға бара ма, қайда барады?
өлген кісіні ауылдың бір шетінен бір алып шетіне тасу керек па, е болмаса қаланың бір шетінен бір жеріне тасу керек па? Не мешітке мысалы күнде Алматыда 10-15 кісі қайтыс болады, соның бәрін тасу керек па мешітке? Дұрыс емес ол нәрсе, дұрыс емес оның бәрі. Әркім өз үйінен шығару керек. Молда деген ақ болу керек, адал болу керек. Менің атам 96 жылы 97-ге келіп қайтыс болды. Өмірінің соңғы 25 жылын молда болды ауылда. Сонда анда барат, мында барат, сонда беретін нәрселері бар ғой. 10 сом берсін, 20 сом берсін, болмаса кілем берем ба? Атам ау үйге біреуін алып келген емес, мешітке апаратын. Ол молданың ақтығы, қаралығы адамның өзіне байланысты. Небір қара молдалар бар, өз басым оны көріп жүрмін. Ана бір қолын майламасаң, жаназа шығармайын деп отырған молдаларды көрдім. Молданың өзінің ұятына байланысты нәрсе ол. Бұл адам ғой емес.
Дұрыс деп қарайпа ғой. Мен өткен солай дұрыс сияқты, мысалы осыдан бір сізге айтамын, 40 күн болып қалды, бір айдың асты. Мен әкемнің ағасының жаназасын мысалы ауылда мешітте шығардық. Үйден алып шығып, кәдімгі ол да бір алланың егінші үйі ғой, сол жерде мешіттен шығардық. Үйде шығарғандықта да көріп жүрік қой, мысалы адамның бәрі сол мешітке барып, сол жерде уағыз айтылып, имамның алдында сол жерде шығарылған, меніңше дұрыс сияқты да. Біздің өзіміздің қазақтың несі салтына, мысалы мұсылман ел болғаннан кейін имандылық жолында жүргенге қазақша мешіттен шығарған мен өзім дұрыс деп ойлаймын.
Бұл енді біздің мұсылман қауымда енді мешіттен шығару деген білмейді, бұрын ондай жағдайды естіген емеспін. Үйден жаназа шығарылып жататын әлі де солай, мүмкін емес шығар енді ондай. Енді әркім өз семьясы отбасында шығарған дұрыс қой деп ойлаймын. Болған қаза болған адам енді өз отбасынан арулап жақсылап шығару керек.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан. Енді соңғы тәулікте жаңалықтардың қысқаша мазмұны. Парламент сенаты дін туралы заң жобасын мақұлдады. Қырғызстан парламенті Қазақстан президентін Нобель сыйлығына ұсынды. АҚШ президенті Өзбекстанды тәуелсіздігінің 20 жылдығымен құттықтады. Қазақстан үкіметі өсімдік майының кейбір түрлерін экспортқа шығаруға уақытша тыйым салды. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз Айтыс Азаттықта бағдарламасымен одан әрі жалғасады. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықты тыңдап жүріңіздер.